Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Power and Progress ni Darren Acemoglu at Simon Johnson ay isang aklat na pangkasaysayan at pampulitikang ekonomiya tungkol sa teknolohiya, paggawa, at hindi pagkakapantay-pantay. Tinututulan nito ang karaniwang paniwala na ang bawat bagong imbensyon ay automatikong nagdadala ng pag-unlad para sa lahat. Sa alip, ipinapakita ng mga may akda na ang resulta ng teknolohikal na pagbabago ay nakadepende sa kapangyarihan, mga institusyon at mga pasyang panlipunan. Sa paglalakbay mula sa agrikultura sa Europa noong gitnang panahon, sa rebolusyong industrial ng Britanya, hanggang sa digital na teknolohiya at artificial intelligence, sinusuri nila kung sino ang nakikinabang at sino ang nagdadala ng gastos. Pangunahing layunin ng libro na ipakitang ang direksyon ng inobasyon ay hindi nakatakda. Maari itong mahubog upang lumikha ng mas maraming makabuluhang trabaho, mas malawak na paglahok at mas pantay na kasaganaan. Kaya ang aklat ay hindi pagtanggi sa teknolohiya, kundi panawagan para sa demokratikong paggabay dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi automatiko ang ugnayan ng teknolohiya at malawak ang kasaganaan. Sentral na argumento ng Power and Progress na magkaiba ang teknolohikal na pagsulong at ibinahaging kasaganaan. Maaring tumaas ang produksyon, kita ng negosyo, o yaman ng isang bansa, ngunit hindi ibig sabihin nito na tataas din agad ang sahod, seguridad at kapangyarihan ng karaniwang manggagawa para kina Acemoglu at Johnson. Mali ang pananaw na may kusang productivity bandwagon kung saan lahat ay tiyak na sasakay at makikinabang kapag naging mas epesyente ang ekonomiya. Ipinapakita ng kasaysayan na maaring mapunta sa iilang may-ari, maharlika o makapangyarihang kumpanya ang malaking bahagi ng pakinabang. Ang teknolohiya ay may kasamang pagpili, pinipili ng mga negosyante, inventor, mamumuhunan at pamahalaan kung anong uri ng sistema ang poponduhan, anong gawain ang papalitan, at sino ang magkakaroon ng boses sa paggamit nito. Dahil dito, hindi sapat na tanungin kung mabilis o kahanga-hanga ang isang teknolohiya. Mas mahalagang itanong kung ano ang layunin nito, kaninong problema ang nilulutas nito, at paano ibinabahagi ang dagdag na yaman. Ang lente ng libro ay mahalaga sa pagtingin sa AI ngayon. Ang tunay na pagsusukat ng progreso ay hindi lang dami ng output, kundi kung nadaragdagan ba ang kakayahan, dignidad at pagkakataon ng nakararami. Ikalawa, ipinapakita ng kasaysayan na maaring samsamin ng elite ang bunga ng inobasyon. Gumagamit ang libro ng mahabang saklaw ng kasaysayan upang kontrahin ang ideya ng hindi maiiwasang positibong progreso sa Europa noong gitnang panahon. Ang mga pagpapabuti sa agrikultura ay nakapagpalaki ng nalilikhang yaman, ngunit malaking bahagi nito ay napunta sa maharlika, habang nanatiling marupok ang buhay ng maraming magsasaka. Sa unang mahabang yugto ng industrialisasyon sa England, hindi agad naranasan ng mga manggagawa ang inaasahang pagbuti ng kabuhayan. Nagkaroon ng mabilis na pagbabago sa produksyon, ngunit mabagal at hindi pantay ang pag-angat ng sahod at kalagayan sa paggawa. Mahalaga ang mga halimbawang ito dahil ipinapakitang ang teknolohiya ay hindi kumikilos sa isang bakanteng espasyo. Nakapaloob ito sa umiiral na pagmamay-ari, batas, ugnayan sa paggawa at kapangyarihang pampolitika. Kapag mahina ang boses ng mga manggagawa at komunidad, mas madaling idisenyo ang pagbabago para sa pagkuha ng tubo at pagkontrol sa halip na para sa malawak na pakinabang. Hindi sinasabi ng mga may akda na walang naidulot na mabuti ang industrialisasyon o modernong paglago. Ang punto ay kinailangan ang matitinding panlipunang pakikibaka at institusyonal na pagbabago bago naging mas malawak ang benepisyo. Kaya ang kasaysayan ay babala laban sa paghintay na kusa na lang itatama ng paglago ang hindi pagkakapantay-pantay. Ikatlo, ang kapangyarihan ng manggagawa at mga institusyon ang nagbabahagi ng pakinabang para kina Acemoglu at Johnson. Naging mas inklusibo lamang ang ilang yugto ng paglago kapag may sapat na panimbang sa kapangyarihan ng may-ari at malalaking negosyo. Hindi sapat ang paglikha ng bagong makina o bagong merkado. Kailangan ding may mga institusyong nagtatakda ng makatarungang tuntunin kabilang ang mga karapatan ng manggagawa, kakayahang makipagkasundo, pampublikong edukasyon at demokratikong pananagutan. Sa ganitong pananaw, ang mga manggagawa ay hindi lamang grupong kailangang tulungan matapos mawalan ng trabaho. Sila ay dapat magkaroon ng aktibong papel sa paghubog ng teknolohiya at sa paglikha ng mga bagong gawain. Kapag ang inobasyon ay nakatuon lamang sa pagbawas ng bilang ng tao sa trabaho, maaring bumaba ang bargaining power at lumawak ang agwat sa kita. Ngunit kung ginagamit ang teknolohiya upang dagdagan ang kakayahan ng tao, suportahan ang bagong mga tungkulin at pagandahin ang kalidad ng serbisyo, mas posible ang mas malawak na pakinabang. Ang argumento ay may praktikal na implikasyon sa pampublikong patakaran. Hindi neutral ang mga patakaran sa buwis, kompetisyon, paggawa at pananaliksik. Maari nilang palakasin ang konsentrasyon ng yaman o kaya ay hikayatin ang mga teknolohiyang lumilikha ng produktibo at disenteng trabaho. Sa ganitong paraan, inililipat ng libro ang usapan mula sa simpleng pag-angkop ng tao sa makina tungo sa kolektibong pagdidisenyo ng ekonomiyang pinaglilingkuran ng makina. Ika-apat, ang digital na ekonomiya at AI ay may panganib ng sobrang automasyon at pagmamanman. Inilalapat ng Power and Progress ang historical nitong balangka sa kasalukuyang digital na ekonomiya. Ayon sa mga may akda, ang problema ay hindi ang AI mismo, kundi ang nangingibabaw na direksyon ng pag-unlad nito. Kapag ang pangunahing layunin ay automatikong palitan ng tao, manggolekta ng napakaraming datos, at palawakin ang kakayahan ng ilang kumpanya na magbantay at magdikta, maaring humina ang trabaho at demokrasya. Ang sobrang automasyon ay hindi laging katumbas ng pinakamahusay na paggamit ng teknolohiya. May mga gawain kung saan mas kapaki-pakinabang ang sistemang tumutulong sa propesyonal. Manggagawa o mamamayan na gumawa ng mas mahusay na pa siya sa halip na tuluyang alisin sila sa proseso. Binibigyang diin din ng libro ang panganib ng malawakang pagkolekta ng datos at intrusive surveillance. Kapag iilang plataforma ang may kontrol sa impormasyon at digital na infrastruktura, nagkakaroon sila ng pambihirang impluensya sa trabaho, komunikasyon at pampublikong debate. Hindi ito usaping teknikal lamang dahil may epekto ito sa privacy, kompetisyon at kakayahan ng mamamayan na lumahok ng malaya sa demokrasya. Sa pananaw ng mga may akda, dapat suriin ang AI batay sa aktual nitong epekto sa tao at institusyon, hindi lamang sa bilis, lawak o kakayahan nitong magsagawa ng mga gawain. Panghuli, maaring baguhin ang direksyon ng inobasyon sa pamamagitan ng demokratikong pagpili. Mahalagang kaibahan ng libro sa simpleng kontrateknolohiyang kritisismo ang pagigit nitong hindi kailangang ihinto ang pagbabago upang maiwasan ang pinsala. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano ito huhubugin. Ipinapakita ni Acemoglu at Johnson na ang landas ng teknolohiya ay malleable o maaaring baguhin. Dahil naaapektuhan ito ng pampublikong pamumuhunan, regulasyon, batas sa kompetisyon, mga pamantayan sa paggawa at pressure mula sa organisadong mamamayan. Ang ganitong pananaw ay tumatanggi sa techno-determinism, ang paniwalang ang mga teknikal na posibilidad ang siyang kusang nagdidikta sa magiging anyo ng lipunan. Sa aktual na buhay, maraming posibleng direksyon ang isang teknolohiya. Halimbawa, maaari itong idisenyo upang suportahan ang manggagawa at lumikha ng mga bagong gawain o upang higpitan ang pagmamanman at bawasan ang papel ng tao. Ang pagpili ay kadalasang naaapektuhan ng kung sino ang may pondo, datos, impluensya at akses sa paggawa ng patakaran. Dahil dito, nananawagan ang aklat ng mas malakas na demokratikong paggabay sa inobasyon. Hindi ito nangangahulugang ang pamahalaan lamang ang dapat magpasya sa lahat. Ang ibig sabihin ay dapat may malinaw na pananagutan ang mga makapangyarihang gumagawa ng teknolohiya at may tunay na boses ang mga manggagawa at publiko sa mga desisyong may malawak na epekto. Ang progreso sa makatuwid ay isang pampolitikang pagpili, hindi automatikong bunga ng bagong imbensyon. Bilang pagtatapos, ang Power and Progress ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa ekonomiya, kasaysayan, paggawa, pampublikong patakaran at epekto ng AI sa lipunan. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, guro, leader ng manggagawa, tagapagpatupad ng patakaran, at mga professional na nais magkaroon ng mas maingat na pagtingin sa mga pangakong dala ng digital na teknolohiya. Hindi nito hinihingi na talikuran ng inobasyon. Sa halip, binibigyan nito ang mambabasa ng balangkas upang suriin kung ang isang teknolohiya ay nagpapalawak ba ng kakayahan at pagkakataon o lalo lamang nagpapalakas sa kontrol ng iilang grupo. Practical ang halaga nito dahil inilalagay nito sa sentro ang mga tanong tungkol sa disenyo ng trabaho, proteksyon sa datos, kompetisyon, at demokratikong pananagutan. Intelektual naman itong mahalaga dahil inuugnay nito ang kasalukuyang debate sa AI sa mas mahabang kasaysayan ng agrikultura, industrialisasyon, at ugnayan ng paggawa at kapital. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mga karaniwang aklat tungkol sa teknolohiya dahil hindi ito basta pagdiriwang ng inobasyon. At hindi rin ito simpleng babala tungkol sa mga makina, pinagsasama nito ang historical na pagsusuri at pampolitikang ekonomiya upang ipaliwanag kung bakit hindi pantay ang mga resulta ng progreso. ang pinakamatibay nitong ambag ay ang malinaw na paalala na ang tanong ay hindi kung darating ang teknolohiya, kundi kung sino ang may kapangyarihang magtakda, kung para kanino ito gagana. Kung gusto mong sumuporta Darren Acemoglu, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.